Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, сојузната влада пред вечерашниот буџет вели дека обезбедува привремено ослободување од зголемените трошоци за живот. Руски милиардер наводно бил отруен во текот на мировните преговори со Украина. Наредби за натамошна евакуација на жителите на крајниот северен брег во Нов Јужен Велс, откако опасни по живот поплави повторно го погодија регионот. И Македонското министерство за надворешни работи протера уште 5 руски дипломати. На SBS на Македонски следуваат вестите за 29 март 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Во последното појавување пред да го објави својот четврт поред буџет оваа вечер, сојузниот благајник Джош Фрајденберг вели дека се воведени промени со цел привремено да се олеснат трошоците за живот и да се обезбедат долгорочни планови за економијата. Буџетот за 2022-2023 година се очекува да покаже дека стапката на невработеност ќе се намали на 3,75% до септемвриското тримесечие ова година, што е најниско ниво од 1974 година. Исто така се очекува да вклучи еднократни исплати од $250 за австралиците со ниски приходи. Господин Фрајденберг го поставува буџетот како долгорочен економски план за да обезбеди вештини, да ја финансира националната безбедност, да изгради повеќе инфраструктура и да ги намали цените на енергенсите.
Tonight's budget will demonstrate that growth is higher, unemployment is lower and wages are strengthening. We will be banking the dividend of a stronger economy with a material improvement to the budget bottom line. Deficits will be lower and debt as a share of the economy will peak earlier and lower than was previously forecast.
Опозицијскиот лидер Антони Албанизи вели дека иако лабористите нема да ги попречат еднократните исплати за подршка, временското совпаѓање е сомнително со оглед на престојните избори. Господин Албанизи за ABC изјави дека владата нема долгорочен план за намалување на притисокот од трошоците за живот. Она што ни е потребно е план за економијата, а не план коалицијата да добие четврт мандат, рече господин Албанизи.
What we need is a plan for the economy, not a plan to get the coalition a fourth term in office. And that's all we're seeing from this government. It's long on politics and short on plans, as they always have been.
Службата за идни случаи во Нов Јужен Велс издаде наредби за натамошна евакуација на луѓето на крајниот северен брег во државата. Бидејќи опасни по живот поплави, повторно го погодија регионот. По втор пат за еден месец на жителите во ниските делови на Билинунджел им е наредено да ги напуштат своите домови, а центрите за евакуација во околните градови повторно се отвораат. Издадена беше наредба за евакуација и за жителите во ниските делови на Маламбимби, на кои им беше кажано да се евакуираат до 7 часот наутро. Жителите во делови од северниот и јужниот дел на Лизмор и ниските делови на Киогол исто така започнаа да се евакуираат од вчера вечер. Градоначалникот на Лизмор, Стив Крик, за телевизискиот канал 9 изјави дека ова е уште еден удар за регионот, кој се уште се оправува од големите поплави минатиот месец. Луѓето се многу нервозни, многу уморни и исцрпени од поплавите, вели градоначалникот Крик.
People are very nervous, they're tired, they're exhausted. Actually, to be honest with you, the best term I've heard was flood fatigued. So for the last 4 weeks, everyone's been very busy, cleaning out their houses and businesses and that sort of thing.
Во меѓувреме во југоисточниот дел на Квинсленд, интензивните врнежи и поплавите ги ставија жителите на градот Далби на готовност. Еден човек веќе почина откако неговото камионче се заглавило во поплавите во Тумумба. Издадено е предупредување за итни случаи за жителите во ниските области на кои им е кажано да ги предупредат своите соседи и да се подготват да се преселат на повисоки места. Водечката советодавна група за вакцини во Австралија размислува дали да одобри засилувачи против COVID-19 или така наречени бустери за децата од 12 до 15 годишна возраст и втори засилувачи за пошироката популација. Тоа доаѓа откако Австралиската техничка советодавна група за имунизација АТАГИ минатата недела одобри четврта, така наречена зимска доза за постари и ранливи австралици, која што ќе биде воведена од 4 април. Професорот и педијатар за заразни болести Роберт Буј за SBS News изјави дека доколку во текот на зимата, а таа ги забележи значителни резултати со вториот засилувач, тие ќе разгледаат препорака и за општата популација. Тој појаснува дека вториот бустер е особено важен за лицата со послаб имунолошки систем, како и за оние над 65 годишна возраст.
So the second booster is extremely relevant to people with poor immune systems. People with immunosuppression. There's 500,000 Australians who've got cancer or had chemotherapy, high-dose steroids, bone marrow transplant. Those people would benefit from that fourth dose, as would people aged 65 and over who have immunosenescence. Their immune system is getting old. And for them, the fourth dose is also relevant. It's available from April the 4th. It will provide greater and stronger protection.
Болничарите од Нов Јужен Велс велат и покрај штрајкот денеска, операциите за итните случаи ќе продолжат непречено. Членовите на Австралиското здружение на болничари го прават овој потек со во обид да извршат притисок врз владите за подобри работни услови и ресурси. Помошниот секретар на Здружението за Нов Јужен Велс, Алан Риордан, вели дека клучната нега за пациентите нема да биде компрометирана и дека ако некој сврти три нули, тие ќе одговорат на повикот.
We're not going to do routine transport, possibly discharges from hospital, things like that that can be done by other providers or non-emergency patient transport. We will be there to answer a triple O call. If someone makes that call, we will respond.
Повеќе синдикати кои ги представуваат болничарите, како и Синдикатот за здравствени услуги, кој тврди дека го представува, цитат, огромниот дел од државната работна сила за брза помош, велат дека не се планира индустријска акција. Рускиот милиардер Роман Абрамович наводно бил отруен за време на мировните преговори со украинските дипломати, кои исто така наводно биле отруени во напад за кој се обвинуваат тврдокорни руси. The Wall Street Journal објави дека господин Абрамович, собственик на фудбалскиот клуб Челси, го преживеал нападот, но бил слеп со часови, му се лупела кожата и имал болки и солзи во очите. Господин Абрамович патуваше повеќе пати меѓу украинскиот град Лавив и Москва во текот на последниот месец за да учествува во мировните преговори меѓу двете нации. А председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден ја бранеше својата забелешка во Варшава дека рускиот председател Владимир Путин треба да биде сменет од власт, но појасни дека тоа не било потек за промена на политичкиот режим во земјата. Забелешката дојде на крајот од говорот што Бајден го држеше во саботата во полскиот главен град, во кој рече дека Путин, цитат, не може да остане на власт. Представници на администрацијата побрзаа да разјаснат потоа дека Белата куќа не се залага за промена на режимот во Русија. Бајден ја отфрли идејата дека неговиот коментар би можел да ги ескалира тензиите во врска со војната во Украина или дека би можел да ја подхрани руската пропаганда за западната агресија.
The only war that's worse than one intended is one that's unintended. The last thing I want to do is engage in a land war or a nuclear war with Russia. That's not part of it. I was expressing my outrage at the behavior of this man. It's outrageous. It's outrageous. And it's more an aspiration than anything. He shouldn't be in power. There's no, I mean, people like this shouldn't be ruling countries, but they do. The fact they do, but doesn't mean I can't express my outrage about it.
Членките на НАТО од југоисточна Европа одржаа мини самит во Бугарија за да работат на борбата против влијанието на Русија додека војната во Украина продолжува. Земјите исто така се согласиле да работат заедно за да се борат против потенцијалниот недостиг на жито, пченица и ѓубрива предизвикан од војната во Украина. Романскиот премиер Николае Чиука вели земјите сваќаат дека Русија е најсериозната закана за нивната заедничка безбедност.
We acknowledge the malign Russian posture and influence in the region. We decided to face it by increasing our resilience. This includes reducing energy dependence on Russia, combating Russian fake narratives, more cyber protection, and increased trade among us.
Македонскиот председател Стево Пендаровски вчера се обрати на трибината 30 години развој на армијата. Пендаровски ја потенцира важноста на членството на Македонија во НАТО, особено во вакви кризи како што е актуелната во Украина. Тој рече дека таквата одлука на Македонија била една од најдобрите во поновата историја, а членството представува важен стабилизирачки фактор во времења на војни и неизвестност. Министерката за одбрана Славјанка Петровска во своето обраќање рече дека Македонија е подготвена да одговори на потребите на Алијансата, но дека засега нема одлука за испраќање војници во Источна Европа како одговор на руската инвазија.
Беше побарано и од сите земји членки на Алијансата да учествуваат дополнително и со своји ресурси, значи испраќање на своји трупи таму. Плановите се во тек, но до овој момент конкретна одлука за тоа немаме донесено.
Македонското министерство за надворешни работи протера уште 5 руски дипломати. МНР соопшти дека вчера бил повикан амбасадорот на Руската Федерација во Македонија, Сергеј Базникин, кому му била врачена дипломатска нота, со која 5 вработени во амбасадата на Руската Федерација се именувани како непожелни во земјата, односно се прогласени за персона нон грата. Во писменото соопштение се дообјаснува дека во согласност со информациите добиени од надлежните органи, наведените дипломати извршувале активности што се во спротивност со Виенската конвенција за дипломатски односи и дека ќе треба да ја напуштат територијата на Македонија во наредните 5 дена. А во меѓувреме, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров најави нови мерки за граѓаните на, како што вели, непријателските земји, меѓу кои се најде и Македонија. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,68 евра, за 0,75 американски долари и за 41,54 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,29 македонски денари, а 1 евро за 60,73 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 30 март. Перт врнежливо, но топло, максималната ќе се искачи до 28 степен. Аделаид делумно облачно, максимална 23. Врнежливо за Мелбун 20, услови за дожд за Хобарт 16, Камбера услови за дожд 22, Сиднеј врнежливо 24, врнежливо и за Бризбен максимална 28, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 36 и Алис Спринг сончево со максимална до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио.